Kako gledate na trenutne razmere, gospa ministrica za izobraževanje, znanost in šport, doktorica Simona Kustec?
Trenutna situacija je zelo, zelo dobra. Moram reči, da smo vsekakor zaštartali tale teden z precej skrbi, kako bomo začeli tale proces izobraževanja nadaljavo, vendar pa podatki, ki prihajajo nazaj do nas, so zelo, zelo spodbudni, zelo pozitivni. Večina osnovnih šol, praktično vse srednje šole in fakultete so delo zelo resno vzele. Izobraževanje nadaljavo teče nemoteno. Učenci, dijaki, študenti so se odzvali, pridno delajo na drugačen način. Velika zahvala gre tule seveda tudi staršem, ki nekako usmerjajo otroke tam, kjer otroci še potrebujejo to pomoč, zato da smo se vsi skupaj prilagodili nekim novim razmeram in da na tak malo poseben, ampak zanimiv, verjamem, da način sedaj osvajamo učno znanje po tej drugačni poti od daleč.
So navodila učiteljem, šolam, ravnateljem zadostna?
Naši ravnatelji so prejeli navodila strani ministrstva, zato da se pripravijo na to novo situacijo, na ta način izobraževanja nadaljavo. Nekateri so to zelo, zelo uspešno naredili in že načrtovali v prejšnjem tednu in poročajo o tem, da jim delo nemoteno poteka. Nekateri, predvsem govorimo o osnovnih šolah, pa tega sistema niso tako uspešno od začetka zastavili, pa ga postavljajo sedaj na noge v teh dneh, tako da od naslednjega tedna dalje pričakujemo in bo tudi prišlo jasno navodilo z naše strani, da se izobraževanje nadaljavo do nadaljnega, se pravi, dokler bodo trajale te izredne razmere v državi, nemoteno izvaja v tej obliki. Zakaj je to zelo pomembno? Po eni strani seveda zato, da se v obdobju, ko se predvideva, da se otroci intenzivno učijo, ta učna kondicija ohranja. Po drugi strani pa tudi zaradi tega, da se na en tak drugačen način pravzaprav tudi nek proces, kot je predviden po šolskem koledarju in pa po vseh učnih kurikulumih, ne spreminja.
Šole so večinoma vzele resno svoje poslanstvo, da izobražujejo kljub situaciji. Učitelji imajo polne roke dela, tudi otroci doma. Boste preverjali, koliko so dejansko naredili, ali boste a priori podaljšali šolsko leto za mesec dni, ali se že kar računa, da bodo pravzaprav otroci zboleli in se ne bo dalo temeljito opraviti dela v tem času?
Prav danes bomo posredovali vsem osnovnim šolam, v prihodnih dneh idealno računam na jutri ali pa zanesljivo pa do konca tega tedna pa tudi srednjim šolam, poseben sistem, s katerim bomo spremljali dnevni način njihovega dela v povezavi s tem novim sistemom izobraževanja nadaljavo, tako da bomo imeli za vsako šolo informacijo o tem, ali izobraževanje poteka in na kakšen način poteka, v kakšnih oblikah. Zavodom za šolstvo, ki je tule tudi zelo pomembna organizacija pri tem, ko se bomo na koncu odločili, ali je bil zadosten obseg in pa vsebina učnega znanja tudi osvojena, pa bomo potem dokončno lahko seveda odločili, kako in kaj dalje. Absolutno v tej situaciji je izobraževanje nadaljavo sedaj nadomestek tega klasičnega učnega procesa, tako da v tem primeru zanesljivo bo to upoštevano in že je upoštevano kot del učnega procesa. Vse šole, ki sedaj izobražujejo nadaljavo, jih razumemo in jih vidimo, kot da opravljajo v drugačnih razmerah svoj šolski proces oziroma poslanstvo. Zdaj, kar se tiče premikanja šolskega koledarja in tako dalje, pogledajte, v tem trenutku je to absolutno prezgodaj, karkoli v zvezi s tem reči, gre za tretji dan, ko ta proces poteka. Ne vemo, koliko časa bodo te razmere v povezavi z zajezitvijo virusa še potekale, ampak mi verjamite, da si vsi skupaj želimo, da se to ne bo zgodilo. Če pa se bo zgodilo, se bo pa to zgodilo zaradi po eni strani višje sile, ki se ji reče narava in bolezen, po drugi strani pa bomo mi vse, kar je v naši moči, naredili za to, da pa proces v tem smislu učenja peljemo nemoteno dalje v drugačnih oblikah in da bo to potem tudi ustrezalo temu, kar smo predvidevali, da bi se moralo zgoditi v učilnicah.
Gospa ministrica, kako pa je z glasbeno šolo, ki v tem času tudi ne more izvajati pouka, so starši upravičeni, da tega ne plačajo? Nekatere glasbene šole sicer ponujajo možnost učenja nadaljavo, ampak to še zdaleč ni isti nivo.
Tako, v nekaterih glasbenih šolah učenje nadaljavo poteka, to je včeraj poročala tudi predstavnica ravnateljev. Meni osebno, ko smo imeli sestanek z vsemi predstavniki ravnateljev, je pa resnično, da proces tule bistveno drugačen. Absolutno bomo iskali seveda nek, bom rekla temu, pošten način tega tudi, ko gre za vprašanje plačila tega, kaj se je izvajalo in kaj se ni izvajalo, tisti del, ki ni izveden, tudi ne more biti zaračunan.
Torej, podobno je tudi pri krožkih, ki so plačljivi, in drugih obšolskih dejavnosti, ki jih je veliko, lahko torej organizatorji vseeno terjajo kakšno plačilo od staršev?
Mislim, da bi bilo to že na neki moralni ravni zelo, zelo neprimerno, pa tudi pravno. To nikakor ne moreš pričakovati plačila za storitev, ki jo ne ponudiš in ne izvedeš.
Podaljšujejo se roki za vpis v nadaljevanje izobraževanja. Kdaj so novi roki in kaj se lahko zgodi z maturo?
Zdaj, kar se tiče teh rokov, ki so tik pred vrati, jih bomo in jih že podaljšujemo. Kar se tiče rokov v zvezi z maturo, smo v stalnem kontaktu z vsemi tistimi pomembnimi institucijami, ki bodo tudi presodile, kaj in kako se v zvezi s tem zgodi. Ta trenutek lahko rečem, da smo še vedno na oceni, da roka ne bo potrebno prestavljati, ampak resnično poudarjam, gre za ta trenutek, za tole situacijo sedaj, ne vemo pa, kaj bo čas prinesel, koliko časa bomo še morali podaljševati te ukrepe, kakršni veljajo sedaj. Tako da zaenkrat še delamo vse v to smer, da roki ostanejo tako, kot so, vendar pa nas lahko pač ta izredna situacija tudi potem v tem smislu malo premakne proti kakšnemu drugemu terminu. Ampak še enkrat poudarjam, prezgodaj na današnji dan o tem govoriti. Tisto, kar lahko zagotovim, pa je, da smo tudi v tem smislu in časovno in vsebinsko zelo, zelo pozorni na ta ključni maturitetni del preverjanja znanja v šolskem letu.
Doktorica Simona Kustec, ministrica, ker vas imamo prvič na telefonu po izvolitvi, vas prosim le še za nekaj točk, ki jih želite uresničiti v teh dveh letih.
Sedaj prva zadeva, ne, ki nam je prišla, bom rekla, zaradi višje sile in je glavna prioriteta dela, so učni procesi in pa sistem izobraževanja, ki je povezan zdaj s to situacijo preprečevanja virusa COVID-19, tako da je en del naših aktivnosti sedaj bistveno osredotočen na ta segment. Potem pa imamo seveda tudi eno veliko goro tekočih, vendar pa strateško pomembnih zadev, od priprave bele knjige do nadaljevanja sprejemanja zelo pomembnih temeljnih zakonov na področju in noveliranja zakona o vrtcih in zakona o raziskovalni dejavnosti, če omenim tiste, ki so že precej daleč v procesu. Nekaj resolucij moramo pripraviti, predvsem na področju znanstvene raziskovalne dejavnosti, na področju izobraževanja odraslih. Posebno pozornost namenjamo potem tudi aktivnostim, ki so povezane z predsedovanjem Svetu Evropske unije v naslednjem letu. Tako da prioritet veliko, zaradi tega, ker je tudi narava našega dela, bom rekla, dnevno pomembna in prioritetna. Tisto, kar je temeljna skrb, je pa zanesljivo skrb za to, da ohranimo visoko kvaliteto odnosa do znanja, ki ga imajo vsi naši vključeni, tako na ravni, bom rekla, učencev, dijakov, študentov, kot predvsem tudi vsega pedagoškega osebja, ki skrbi za to, da smo lahko tako dobri. Skratka, ključni cilj vsega, kar bomo počeli, je samo še večanje odgovornosti, spoštovanja in pa zaupanja v znanje in v celoten izobraževalni proces, znanost, raziskovanje in tudi šport v naši državi.
Doktorica Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, iskrena hvala za pogovor in ostanite zdravi.
Tudi vam hvala lepa za klic, vse dobro vam želim, mnogo zdravja, pazite nase. Srečno.